ือคนชาติอื่นๆเขาเสียเปรียบพวกเราบางด้านนะบางด้านเขาได้เปรียบเสียเปรียบเราตรงที่เขาเกิดในแผ่นดินซึ่งไม่ได้มีศาสนาพุทธอยู่เขาไม่คุ้นเคยวัฒนธรรมแบบของเราภาษาเขาไม่รู้เรื่องกว่าจะถ่ายทอดนะแปลกันหลายทอดเนี่ยมันไม่เรียวถามสภาวะแต่เขาได้เปรียบพวกเราบางอย่างพวกเราเกิดในแผ่นดินที่มีศาสนาพุทธอยู่ใจเราคุ้นเคยกับธรรมะเหมือนเชื้อโรคดื้อยาธรรมะฟังไปแล้วก็งั้นๆนะสำนวนโบราณนี่เหมือนตักน้ำรดหัวต่อรดเข้าไปมีแต่ผุนะไม่งอกหรอกงั้นพวกเราอย่าทำตัวทำใจเราให้เป็นต่อไม้ให้เป็นเมล็ดของต้นไม้ก็ยังดีเมล็ดพันธุ์ได้น้ำได้แดดงอกถ้าประเภทต่อไม้ใครก็สอนไม่ไหวอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเรียนธรรมะเนี่ยเรียนพอให้รู้หลักของการปฏิบัติเมื่อเรารู้หลักของการปฏิบัติแล้วต้องลงมือปฏิบัติเรียนไปเรื่อยๆไม่ได้ปฏิบัติสักทีนั่งส่งหนังสืออะไรเนี่ยนะถ้าอ่านก็อ่านหนังสือที่เป็นพุทธพจน์หนังสือธรรมะแท้ๆประวัติภาษาวกประวัติอะไรก็อ่านได้หนังสือเขียนกันต่อมาเข้าขั้นที่เรียกว่าอัตโนมัติที่เราหิวธรรมะมากไปฟังที่นี่ไปฟังที่โน่นอ่านเล่มนี้แล้วก็อ่านเล่มโน้นนะไม่อ่านใจตัวเองสักทีไม่มีประโยชน์เลยมีแต่ความสับสนมากขึ้นนะถ้าเข้าใจหลักของการปฏิบัติให้แม่นนะเราถึงจะฟังธรรมะได้อย่างกว้างขวางถ้าใจของเรายังไม่แม่นในธรรมะนะฟังมากหลายที่นะหลากหลายวิธีการปฏิบัติสร้างความสับสนให้เรามากเลยหลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์จำนวนมากนะแต่ว่าก่อนที่จะออกเรียนเนี่ยเรียนจากหลวงปู่ดูลจนเข้าใจแล้วเรียนจากหลวงปู่ดูลเข้าใจการปฏิบัติแล้วรู้ว่าปฏิบัติอะไรปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วมีผลยังไงไม่สงสัยเวลาไปฟังครูบาอาจารย์แต่ละแห่งพูดก็เข้าใจว่าท่านสอนอะไรไม่งั้นเราสับสนว่าทำไมแต่ละที่สอนไม่เหมือนกันครูบาอาจารย์แต่ละองค์นั้นมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันนี่หลวงพ่อไปได้ครูบาอาจารย์ที่เลิศมากๆเลยคือหลวงปู่ดูลสอนธรรมะแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันท่านสอนตามจริตนิสัยแต่ละคนเงี้ยบางคนไปบอกหลวงปู่ดูลเนี่ยเมื่อก่อนมีคนไปตั้งฉายาท่านนะเป็นเทพเจ้าแห่งการดูจิตอะไรต่ออะไรไม่ใช่ท่านสอนทุกอย่างเลยลูกศิษย์ท่านดูกายก็มีดูจิตก็มีนะดูสารพัดเลยบางคนทําสมถะก่อนเจริญปัญญาทีหลังบางคนทําสมถะเจริญปัญญาควบกันบางคนเจริญปัญญาไปก่อนทำสมาธิที่หลังมีทั้งหมดเลยคนดูกายบางคนเริ่มจากสมถะเลยพิจารณาผมเส้นเดียวพิจารณากระดูกเลยนะก่อนที่หลวงปู่ดูลท่านจะสอนธรรมะอย่างเราเข้าไปกราบท่านก่อนที่ท่านจะสอนธรรมะเราเนี่ยท่านจะนั่งเงียบๆนะนั่งหลับตาเงียบไปเลยเกือบชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งลืมตาขึ้นมาแล้วท่านก็สอนแต่ละคนจะได้ธรรมะที่ไม่เหมือนกันแล้วถ้าใครทำตามท่านสอนนะก็จะได้ผลรวดเร็วใครไม่ทำตามนะทำอยู่นานนะก็ยังไม่ค่อยได้ผลเราไม่มีครูบาอาจารย์ชนิดนี้นะครูบาอาจารย์อย่างนี้หายากที่สุดเลยคือรู้จริตของลูกศิษย์รู้ว่าใครปฏิบัติอะไรมาบ้างใครๆท่านรู้เรื่องของเราดีกว่าตัวเราเองดังนั้นท่านสอนเราเนี่ยแม่นยำมากไม่กี่ประโยคพอละนี่เมื่อเราไม่มีครูบาอาจารย์ชนิดนี้นะครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยท่านจะสอนในสิ่งที่ท่านทำมาท่านเคยพุทโธพิจารณากายก็สอนพุทโธพิจารณากายต้องอย่างนี้แหละเคยฝึกอนาปานสติก็ต้องอนาปานสติต้องอย่างนี้แหละอย่างอื่นไม่ได้นะเคยพองยุบก็จะต้องพองยุบเคยขยับมือก็ต้องขยับมือแต่ถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติแม่นยำนะเราไปฟังท่านเราจะเข้าใจเลยว่าท่านต้องการสื่ออะไรประสบการณ์ของแต่ละท่านก็มีคุณค่าอย่างหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์วัดป่าก็จริงนะแต่พอเข้าใจคำสอนของท่านแล้วไม่ได้อยู่แค่นั้นสำนักอะไรดังๆมีชื่อเสียงก็ไปดูไปเรียนนะไปเข้าไปดู ครูบาอาจารย์หลายต่างๆเข้าไปศึกษาเข้าไปดูท่านก็รู้เลยนะว่าถ้าภาวนาเป็นนะเป็นครูบาอาจารย์ที่ภาวนาเป็นสอนเข้ามาที่เดียวกันหมดเลยสอนให้เรามาขัดเกลาจิตใจตนเองลดละกิเลสไปให้มาเรียนรู้ความจริงของธาตุของขันธ์บางทีเข้าไปบางที่บางองค์อะไรเงี้ยท่านสอนนอกจากสอนในสิ่งที่ท่านทำนะท่านสอนในสิ่งที่ท่านเข้าใจด้วยความรู้ความเข้าใจของครูบาอาจารย์แต่ละองค์ยังไม่เท่ากันบางองค์เข้าไปหาท่านช่วงแรกๆนะท่านสอนแต่เรื่องกายพอท่านอายุเยอะขึ้นท่านสอนแต่เรื่องจิตไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่เรื่องจิตเลยอย่างองค์ที่หลวงพ่อได้สัมผัสนะเริ่มต้นท่านสอนแต่เรื่องกายลงท้ายท่านมาแต่เรื่องจิตหลวงปู่เหลียนเนี่ยหลวงพ่อพุทธสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดส่วนมากเป็นเรื่องกายสอนเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกลงท้ายมีแต่เรื่องจิตสอนลงมาที่จิตองค์หนึ่งหลวงพ่อไม่ทันเห็นท่านสมัยสอนเรื่องกายคือหลวงปู่เทศลงท้ายลงมาที่จิตหมดหลวงปู่ดูลย์เข้าไปก็เจอแต่เรื่องจิตเข้ามาแล้วแต่ว่ารู้ว่าลูกศิษย์บางคนหลวงปู่สอนดูกายแต่ละคนไม่เหมือนกันการภาวนานะครูบาอาจารย์ย้ำเลยว่าถ้าภาวนาเข้าไม่ถึงจิตถึงใจตนเองนะไม่ได้สาระไม่ได้แก่นสารของการปฏิบัติภาวนาแล้วก็เข้าไม่ถึงจิตจริงๆไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติจริงทำไมภาวนาต้องเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจให้ได้เพราะกิเลสเกิดที่จิตกิเลสไม่ได้อยู่ที่อื่นนะกุศลทั้งหลายเช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรต่ออะไรนะโพธิปักขิยธรรม37ประการเลยนะของดีของวิเศษทั้งหลายเกิดที่จิตไม่ได้เกิดที่อื่นเลยอริยมรรคเกิดที่จิตอริยผลเกิดที่จิตนิพพานประจักษ์ด้วยจิตนิพพานไม่มีคำว่าเกิดนะนิพพานนั้นเกิดอยู่แล้วเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมะนะงั้นทรงตัวอยู่ด้วยตัวของตัวเองธรรมนั้นทรงธรรมอยู่ด้วยตัวของตัวเองเราเพียงแต่ว่าเมื่อจิตใจเรามีคุณภาพพอเราถึงจะเห็นพระนิพพานเห็นนะด้วยอะไรเห็นด้วยจิตงั้นเรียนเรื่องจิตนั้นเรื่องสำคัญมากเลยโดยเฉพาะในขั้นการภาวนานะเวลาที่จะเกิดอริยมรรคเกิดที่จิตถึงเราจะดูกายดูเวทนาดูอะไรต่ออะไรมันก็ตามนะเวลาจะมาตัดสินความรู้กันจิตรวมลงที่จิตงั้นเวลาที่เราหัดภาวนานะเราต้องหัดเข้ามาที่จิตให้ได้ก่อนการหัดเข้ามาที่จิตก็คือมีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตมันมีสิ่งสองสิ่งที่เป็นคู่กันคือจิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์อย่างที่สองคืออารมณ์ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ถูกจิตรู้จิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันเกิดร่วมกันเสมอที่ใดมีจิตที่นั้นมีอารมณ์ที่ใดมีอารมณ์ที่นั้นมีจิตต้องเกิดร่วมกันอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้จิตคือตัวที่รู้อารมณ์สมาธิก็มีสองอันสมาธิอย่างที่หนึ่งเนี่ยจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ตัวอารมณ์แล้วสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเป็นสมาธิที่ใช้เพ่งตัวอารมณ์สมาธิชนิดนี้เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมะภาษาแขกใช้อารัมมะคนไทยมาตัดไม่หาอากาศออกเป็นอารมณ์เหมือนพระอานันต์นะคนไทยมาเรียกพระอานนท์ตัดไม่หาอากาศทิ้งไปอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยจิตไปตั้งมั่นอยู่ที่ตัวอารมณ์มันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตอารัมมณูปนิชฌานจิตเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์อันเดียวใช้ทำสมถกรรมฐานและใช้ทำงานทางโลกถ้าไม่มีความสงบอยู่ในอารมณ์เดียวทำงานไม่ได้นะขับรถไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้เขียนซอฟต์แวร์ไม่ได้หรือถ้ามันสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะเช่นพุทโธแล้วอยู่กับพุทโธขยับมือแล้วอยู่กับมือดูท้องพองยุบแล้วอยู่ที่ท้องไม่หนีไปไหนเลยนี่เรียกว่าอารมณูปนิชฌานสิ่งที่ได้คือความสงบมีความสุขมีความสงบมีความสบายจิตใจมีเรี่ยวมีแรงมีข้อดีก็คือได้พลังข้อเสียก็คือถ้าสติปัญญาไม่พอก็จะติดมันมีความสุขแล้วติดในความสุขไปไหนไม่รอดนะไม่เจริญปัญญาต่อเพราะการเจริญปัญญานั้นต้องเห็นทุกข์เมื่อติดในความสุขของสมาธิแล้วก็เลยไม่ยอมดูตัวทุกข์สมาธิอย่างที่สองเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตวิธีฝึก มันมีสองวิธีวิธีหนึ่งทำฌานอย่างเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนะลมละเอียดละเอียดขึ้นลมจะตื้นขึ้นเรื่อยๆในความรู้สึกอย่างทีแรกหัดภาวนาตอนจิตยังไม่สงบลมจะยาวรู้สึกลมเนี่ยยาวลงไปถึงท้องพอจิตเริ่มสงบนะลมจะตื้นตื้นตื้นขึ้นไปจนทั้งมาหยุดอยู่ที่ปลายจมูกลมมาจุดอยู่ที่ปลายจมูกแล้วลมก็แปลสภาพเป็นแสงสว่างตรงที่เรามีสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกตัวลมหายใจเข้าออกเรียกว่าบริกรรมนิมิตตรงที่ลมมันสลายตัวนั้นกลายเป็นแสงสว่างหยุดนิ่งอยู่ที่จุดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกเรียกอุคคหานิมิตถ้าจิตชำนิชำนาญนะเราขยายแสงสว่างให้ครอบโลกก็ได้นะย่อลงมาเท่าปลายเข็มก็ได้เล่นอยู่กับแสงได้นะใจเคล้าเคลียไม่หนีไปไหนใจตรึกอยู่ในแสงสว่างมีวิตกอยู่ในแสงสว่างใจตรองคือมีวิจารเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างจิตมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งจิตเข้าปฐมฌานนี่พอจิตเข้าปฐมฌานแล้วจิตพัฒนาต่อไปอีกจิตเห็นว่าจิตยังเคลื่อนอยู่ที่แสงสว่างยังตรึกยังตรองอยู่ในดวงปฏิภาคนิมิตแสงสว่างนั้นเป็นดวงปฏิภาคไปแล้วการที่จิตยังตรึกยังตรองในดวงปฏิภาคเนี่ยจิตยังเคลื่อนออกจิตยังเคลื่อนออกนอกอยู่เคลื่อนไปอยู่ที่แสงสว่างพอรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะความเคลื่อนไปของจิตความที่จิตเคลื่อนไปแล้วไปเข้าเคลียร์กับแสงสว่างก็ดับมีตกมีจานดับนะจิตจะตั้งมั่นเข้ามาที่จิตตอนที่จิตตั้งมั่นเข้าในที่จิตเนี่ยเป็นฌานที่สองทุติยฌานฌานที่สองในฌานที่สองเนี่ยเกิดสภาวะที่เรียกว่าเอโกทิภาวะขึ้นในพระสูตรจะพูดถึงคำว่าเอโกทิภาวะในฝ่ายปริยัติอธิบายไม่ได้เลยอธิบายเอโกทิภาวะบอกสมาธิสมาธิมันมีได้แต่คณิกาสมาธิแล้วทำไมเอโกทิภาวะมีสมาธิจะว่ามันเป็นอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิก็มีมาตั้งแต่ปฐมฌานแล้วแท้จริงเอโกที่ภาวะก็คือภาวะแห่งความเป็นหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่งนั่นเองจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่ถอนตัวออกจากความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายถอนตัวออกมาเป็นคนดูมาเป็นผู้รู้ผู้เห็นสภาวะธรรมทั้งหลายตรงนี้นะถ้าภาวนาต่อไปนะก็จะเข้าฌานที่ละเอียดขึ้นไปจนถึงเอกคตาและอุเบกขาแต่ตัวรู้ก็ยังทรงอยู่เมื่อออกจากฌานนี้แล้วเนี่ยอำนาจของสมาธินี่จะหล่อเลี้ยงให้ตัวรู้เนี่ยทรงอยู่ได้หลายวันแต่ไม่เกิน7วันนะนี่เป็นวิธีอันหนึ่งนะที่จะทำให้จิตตั้งมั่นเป็นตัวรู้ขึ้นมาพวกเราส่วนใหญ่ทำไม่ได้เราเข้าฌานไม่ได้หน้าตาพวกเราไม่มีแววว่าจะเข้าฌานเลยนะมีแต่แววฟุ้งซ่านเมื่อเราเข้าฌานไม่ได้ยังไม่สิ้นโอกาสหรอกมันมีเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งนะสำหรับคนที่ไม่ได้ฌานให้ทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งขึ้นมาจะพุทโธก็ได้จะรู้ลมหายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้จะขยับมือทำจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ไปเดินจงกรมก็ได้อะไรก็ได้นะที่เนื่องด้วยกายด้วยใจแต่ว่าเราไม่ได้ทำรู้ลมหายใจเพื่อให้จิตไปนิ่งอยู่กับลมหายใจไม่ได้ดูท้องพองยุบให้จิตไปนิ่งอยู่ที่ท้องไม่ได้ขยับมือเพื่อให้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่มือถ้าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่มือที่ท้องที่เท้าที่ลมอะไรเนี่ยจิตไปเพ่งใส่ตัวอารมณ์เราทำกรรมฐานเหมือนเดิมแหละนะหายใจไปพุทโธไปดูท้องพองยุบไปขยับมือทำจังหวะไปแล้วรู้ทันจิตไหมจิตจะมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นสองแบบหนึ่งเคลื่อนไปคิดสองเคลื่อนไปเพ่งจิตหลงไปจะไหลไปคิดอีกอันหนึ่งไหลไปเพ่งขนาดไหลไปเพ่งลมหายใจจิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจขณะที่ไหลไปดูท้องพองยุบนะจิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่ท้องขณะเดินจงกรมไปดูเท้านะจิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่เท้าอย่างนี้เรียกว่าจิตเคลื่อนไปเกาะที่อารมณ์นะเป็นอารมณูปนิชฌานแต่ถ้าเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปจิตจะหยุดการเคลื่อนจิตที่เคลื่อนไปหาอารมณ์นั้นเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นจิตที่มีอุทธัจจะเป็นจิตที่ประกอบด้วยโมหะทันทีที่สติระลึกได้ว่าจิตเคลื่อนไปจะเคลื่อนไปคิดหรือจะเคลื่อนไปเพ่งก็ตามถ้าสติระลึกได้เห็นอาการที่จิตเคลื่อนไปนะการเคลื่อนนั้นจะดับอัตโนมัติจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ทันทีโดยไม่ต้องเจตนาให้ตั้งเพราะฉะนั้นอย่างหลวงพ่อเทียนสอนขยับมือนะให้มาเขย่าธาตุรู้นะปลุกธาตุรู้ให้รู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนั่นเองหลวงพ่อเทียนพูดดีนะบอกว่าถ้ารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดนะจะได้ต้นทางของการปฏิบัติคำว่าต้นทางของการปฏิบัติไม่ใช่พระโสดาบันนะต ้นทางของการปฏิบัติก็คือการได้จิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นเองจิตที่ทรงลักขณูปนิชฌานนั่นเองเรามีจิตชนิดนี้แล้วเราถึงจะไปทําวิปัสสนากรรมฐานได้นะลักขณูปนิชฌานเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่ให้เราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่ไหลไปแต่อย่าไปบังคับมันว่าห้ามเคลื่อนห้ามไหลถ้าไปบังคับจะตึงเกินไปถ้าไหลไปแล้วไม่รู้ทันจะหย่อนเกินไปการปฏิบัติเนี่ยสุดตรงไปสองฝั่งเสมอหลงไปไหลไปแล้วไม่รู้ว่าไหลไปอันนี้หย่อนเกินไปกลัวมันจะไหลไปแล้วก็ไปเพ่งไม่ให้มันเคลื่อนเลยนะอึดอัดนะอันนี้ตึงเครียดเกินไปให้รู้ตามความเป็นจริงที่จิตเคลื่อนไปแล้วรู้จิตเคลื่อนไปอยู่ที่มือรู้ทันรู้ทันเห็นจิตที่กำลังไหลไปนะจะขาดทันทีเลยกลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาทันทีดูท้องพองยุบอยู่จิตเคลื่อนไปที่ท้องมีสติรู้ทันปั๊บจิตก็ตั้งมั่นเลยกระทั่งดูจิตหลายคนบอกว่าดูจิตดูจิตนะพอหลับตาลงไปว่าจะดูจิตก็ส่งจิตเคลื่อนออกไปนะไปเที่ยวกวานหาจะดูอะไรดีนะจะดูอะไรดีนะเนี่ยจิตออกนอกหมดแล้วนะจิตเคลื่อนไปหมดแล้วไม่มีลักขณูปนิชฌานหรอกพวกเราเกือบร้อยละร้อยเลยพอลงมือปฏิบัติที่ว่าจะดูจิตดูจิตนะจิตจะเคลื่อนไปดูไม่ได้ดูจิตแต่จิตจะเคลื่อนไปดูอะไรก็ไม่รู้นะที่ยุกยุกยิกยิกอยู่ข้างในให้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเราลองทดลองนะทุกคนลองหลับตาทำใจให้สบายแล้วดูจิตดูดูซิจิตไหวไหมถอยขึ้นมาได้ละตับออกมาอยู่ข้างนอกนี่ได้ละเวลาที่พวกเราดูจิตนะเราจะส่งจิตเนี่ยเคลื่อนไปแล้วไปแกว่งอยู่ข้างในนะว่าจะดูอะไรดีพอไปเจออะไรที่เด่นที่ชัดนะก็จะจับไว้อยู่ตรงนั้นเองอย่างเมื่อกี้ตัวที่เด่นชัดนะคือเสียงระฆังมากระทบนะจิตมันไหวขึ้นมาเราก็ไปจับที่ความไหวนี่ตรงที่จับที่ความไหวเนี่ยยังจับไม่นานเสียงระฆังมันสั้นเนี่ยเกิดระดับเกิดระดับนะจิตเลยไม่ถลําลงไปจับที่ความไหวมันเลยพอดีไปแต่ถ้ามันเป็นเสียงที่ซ้ำซากนะแล้วจิตไหวริ้วๆๆนะจิตจะเคลื่อนลงไปที่ตัวไหวนะก็พลาดอีกละจิตเคลื่อนไปเราไม่เห็นเราลองไปหัดสังเกตตัวเองดูจิตที่เคลื่อนไปนะถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ต้องเจตนาลักขณูปนิชฌานคือจิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่จิตนะมันวิเศษยังไงมันไม่เหมือนอารัมมณูปนิชฌานที่จิตไปตั้งอยู่ที่อารมณ์อารามานูปนิชฌานใช้ทำสมถะใช้ทำงานทางโลกลักขณูปนิชฌานใช้ทำวิปัสสนากรรมฐานเมื่อจิตถอนตัวเป็นคนดูแล้วก็ต้องมาดูรูปดูนามทำงานงั้นเมื่อจิตถอนตัวมาตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วอย่าหยุดการปฏิบัติอยู่ที่การรักษาจิตให้ตั้งมั่นอย่ารักษาตัวผู้รู้ไว้เฉยๆถ้ารักษาจิตให้ตั้งมั่นรักษาตัวผู้รู้ไว้เฉยๆยังไม่ได้ทำวิปัสสนาแค่มีเครื่องมือที่จะทำวิปัสสนาแต่ยังไม่ได้ทำวิปัสสนาเมื่อจิตของเราตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วนะสติระลึกรู้ลงไปในกายนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูเวลามีอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตสติระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในจิตจิตตั้งมั่นเป็นคนดูหลวงพ่อถึงพูดเรื่อยๆนะว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางการที่เรามีสติระลึกรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจที่เขาเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะและจิตเป็นคนดูเนี่ยมันจะเห็นความจริงนะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมาแล้วก็ไปสิ่งทั้งหลายทนอยู่ไม่ได้นานสิ่งทั้งหลายบังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุถ้ามีเหตุสิ่งนั้นก็เกิดหมดเหตุสิ่งนั้นก็ดับบังคับไม่ได้ถ้าสติระลึกรู้ลงในกายนะในอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอนิจจังนะก็เห็นความเกิดดับของเคยมีแล้วมันไม่มีเรียกว่าอนิจจังทุกขังก็คือของที่กำลังมีอยู่นะถูกบีบคั้นเพื่อให้สลายตัวอนัตตาก็คือสิ่งทั้งหลายมีเหตุมันก็เกิดมีขึ้นมานะหมดเหตุมันก็ดับไปมันตั้งอยู่ได้ชั่วขณะตามกำลังของเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งถ้าสติระลึกรู้กายแล้วจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยในสามมุมนะอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยถ้าดูกายเนี่ยนะตัวที่ดูง่ายที่สุดคือตัวทุกข์กายนี่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดนะในขณะที่ร่างกายเนี่ยดูอนิจจังยากเพราะรูปอายุยืนแต่นามธรรมนั้นอายุสั้นงั้นถ้าเราดูจิตนะเราจะเห็นอนิจจังง่ายเกิดขึ้นมาแวบเดียวก็ดับแวบเดียวก็ดับแวบเดียวก็ดับนะเห็นอนิจจังง่ายนะจะดูกายนี่เห็นตัวทุกข์ง่ายนั่งอยู่สักพักหนึ่งก็ทุกข์นะเดินอยู่สักพักหนึ่งก็ทุกข์ลองหายใจออกไปเรื่อยๆนะหายใจออกสักพักหนึ่งก็ทุกข์ก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์หายใจเข้าสักพักเดียวก็ทุกข์ก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์ นี่ร่างกายมันถูกความทุกข์บีบคั้นทําให้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยนะถูกบีบคั้นตลอดเนี่ยถ้าใจเราเป็นคนดูมันจะรู้สึกว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันกันกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งนะถ้าจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเรามีลัคนูปนิชฌานแล้วเนี่ยพอสติระลึกรู้กายจะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันกันร่างกายมันก็ทุกข์อยู่โน่นนะใจเป็นคนดูอยู่ทางนี้เป็นคนละอันกันได้เห็นเลยมันไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรของเราหรอกมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะถ้าเราดูความสุขความทุกข์นะในจิตจะเห็นว่ามันเกิดดับได้รวดเร็วดูความทุกข์ในกายอยากดับช้านะมันเนื่องกับกายอย่างเจ็บป่วยขึ้นมาปวดหัวดูไปเรื่อยก็ยังปวดหัวอยู่มันปวดที่กายปวดที่กายเวทนาอาศัยกายอยู่ก็อายุยืนหน่อยเวทนาที่อาศัยจิตนั้นเกิดดับไปกับจิตนั้นเป็นขณะขณะขณะในแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บไปได้ที่จริงเวทนาที่เกิดทางกายก็เกิดดับนะแต่ว่ากายมันยังมีเหตุให้เจ็บปวดนะมันก็เกิดเวทนาแบบเติมขึ้นไปอีกเราเลยรู้สึกเวทนาเที่ยงดูยากหน่อยดูเวทนาในใจเนี่ยดูง่ายความสุขตามองเห็นรูปก็มีความสุขความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายตามองเห็นรูปแล้วก็เกิดความทุกข์เห็นคนนี้มาใจมันเป็นทุกข์ขึ้นมาความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปในสุขทุกข์ทั้งหลายมันก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปมันเกิดได้เองด้วยไม่ใช่เราสั่งอย่างตามองเห็นคนที่เราพอใจเห็นรูปที่พอใจก็มีความสุขเห็นรูปที่ไม่พอใจมีความทุกข์เราจะเลือกว่าอันนี้พอใจอันนี้พอใจก็ไม่ได้จะเลือกเห็นอันนี้ไม่ให้เห็นอันนี้ก็ไม่ได้เราเลือกไม่ได้สักอันเดียวงั้นเวลาเราหัดรู้หัดดูไปนะเราจะเห็นเลยความสุขความทุกข์ทั้งหลายรวมทั้งกุศลอกุศลทั้งหลายเราเลือกไม่ได้หรอกจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์จิตจะดีหรือจิตจะชั่วเราเลือกไม่ได้จิตจะโลภหรือจิตจะไม่โลภจิตจะโกรธหรือจิตไม่โกรธจิตจะหลงหรือไม่หลงจิตจะฟุ้งซ่านหรือจิตจะหดหู่เราเลือกไม่ได้ตรงที่เห็นเลือกไม่ได้นะเรียกว่าเห็นอนัตตาตรงที่เห็นว่าสภาวะทั้งหลายเกิดได้ก็ดับได้อย่างความโกรธเกิดขึ้นพอเรารู้ทันว่าความโกรธก็หายนี่เรียกเห็นอนิจจังการดูลงในกายในใจเนี่ยต้องดูลงให้เห็นไตรลักษณ์นะเพียงอันใดอันหนึ่งก็พอแล้วมุมใดมุมหนึ่งก็พอแล้วเห็นกายแสดงไตรลักษณ์ใจเป็นคนดูเวลาแจ้งขึ้นมาแจ่มแจ้งขึ้นมาก็จะเห็นว่าทั้งกายทั้งใจนั่นแหละตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูใจเป็นคนดูจะเห็นว่าต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างทำหน้าที่ต่างคนต่างเกิดดับบังคับไม่ได้นะเหมือนกันเวลาแจ้งนะถึงจะดูกายนะก็เห็นชัดทั้งกายทั้งจิตนะเวลาดูเวทนาก็เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเวลาดูสังขารนะก็เห็นกายเห็นเวทนาเห็นสังขารเห็นจิตจะทำงานหมุนเวียนไปเรื่อยดูจิตดูใจก็เห็นจิตเกิดดับไปเรื่อยตัวจิตไม่มีร่องรอยไม่มีรูปร่างเราเห็นความเกิดดับของมันโดยเห็นผ่านสังขารของจิตเนี่ยจิตตสังขารคือความปรุงต่างๆนั่นเองเห็นจิตดวงนี้มีความสุขแล้วเห็นว่าจิตที่มีความสุขหายไปแล้วเกิดจิตอุเบกขาอย่างนี้เห็นไปเรื่อยนั้นในสุดปัญญามันก็เกิดจิตมันเกิดดับนะจิตที่เกิดร่วมกับความสุขมันหายไปแล้วเกิดจิตที่เกิดร่วมกับอุเบกขาหรือจิตที่โลภเกิดแล้วก็ดับไปแล้วเกิดจิตที่ไม่โลภเนี่ยเป็นเห็นว่าเป็นจิตเป็นคนละอันกันหรือเห็นจิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตที่เกิดที่ตาก็อันหนึ่งจิตที่เกิดที่หูก็อันหนึ่งจิตที่เกิดที่ใจก็อันหนึ่งอย่างนี้เห็นจิตเกิดดับได้เกิดดับโดยเห็นผ่านอายตนะนะถ้าไม่เห็นผ่านอายตนะก็เห็นผ่านเจตสิกคือสิ่งที่มาประกอบกับจิตจิตสังขารความปรุงของจิตทั้งหลายนั่นเองนี่เราเฝ้ารู้นะเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยถึงวันหนึ่งเมื่อศีลสมาธิปัญญานะสติสมาธิปัญญาแก่รอบพอสติก็อัตโนมัตินะสมาธิก็อัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติศีลสมาธิปัญญาอัตโนมัติหมดเลยสติอัตโนมัติหมายถึงมีอะไรแปลกปลอมเกิดขึ้นระลึกรู้โดยไม่ได้เจตนาระลึกสมาธิอัตโนมัติก็คือจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตโดยไม่เจตนาให้ตั้งมั่นไม่ได้รักษาปัญญาอัตโนมัติก็คือเห็นไตรลักษณ์ในสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะในขณะที่กำลังเหล่านี้เพียงพอแล้วอัตโนมัติแล้วเนี่ยอริยมรรคจะเกิดขึ้นเวลาที่อริยมรรคจะเกิดขึ้นจิตต้องรวมลงที่จิตนะเพราะงั้นเราต้องฝึกตั้งแต่ตอนทำวิปัสสนานะให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแต่โดยไม่ประคองรักษาในขณะที่อริยมรรคเกิดนั้นจิตจะรวมลงที่จิตอำนาจของสมาธิที่จิตรวมลงที่จิตนี่ท่านเรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิที่พวกเรามีอยู่ตอนนี้ยังไม่เรียกว่าสัมมาสมาธิแต่เรียกโดยอนุโลมเพ ื่อให้เกิดกำลังใจว่าเป็นสัมมาสมาธิความจริงเป็นแค่ลักขณูปนิชฌานสัมมาสมาธิจะเกิดในขณะแห่งอริยมรรคเท่านั้นเกิดขณะจิตเดียวเท่านั้นเองมันก็คือลักขณูปนิชฌานนั่นแหละแต่มันรวมลงที่จิตโดยไม่ได้เจตนาสัมมาสมาธิที่รวมลงที่จิตเนี่ยเหมือนภาชนะในพระสูตรพูดไว้เลยเหมือนภาชนะที่รองรับองค์มรรคทั้ง7ที่เหลือให้ประชุมลงที่จิตในขณะเดียวกันแล้วมันเป็นที่ประชุมที่รวมของคุณงามความดีทั้งหมดเลยโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายนะประชุมลงที่จิตพร้อมๆกันลงที่เดียวกันคือที่จิตลงในขณะเดียวกันคือขณะแห่งอริยมรรคเห็นไหมความดีทั้งหมดนะกระแสของกุศลทั้งหมดที่เราสะสมมานะมันมารวมตัวในขณะจิตเดียวนั่นแหละมันถึงจะล้างกิเลสได้ไม่ใช่วันนี้เจริญปัญญาวันนี้นั่งสมาธิวันนี้เจริญสติปัฏฐานไม่ได้กินหรอกมันต้องทั้งหมดเลยนะมรรคมีองค์8นะทำงานในขณะเดียวกันขึ้นมาเวลาที่เกิดอริยมรรคนะก็เกิดลงที่จิตเกิดอริยมรรคชั่วขณะก็เกิดอริยผลเกิดที่จิตอีกแล้วลักขณูปนิชฌานเนี่ยนอกจากในขณะวิปัสสนาในขณะแห่งมรรคขณะแห่งผลแล้วนะในขณะที่พระอริยบุคคลทำพระสมบัติทำผลสมบัติก็เป็นลักขณูปนิชฌานไม่ใช่อารมณูปนิชฌานอารมณูปนิชฌานทำได้ตั้งแต่ฌานที่1ถึงฌานที่8ลักขณูปนิชฌานได้ตั้งแต่ฌานที่1ถึงฌานที่8เหมือนกันแล้วขึ้นสมบัติที่9ทีนิโรธสมบัติได้ด้วยนะพระสมบัติเป็นการทวนกลับเข้าไปเสวยความสุขของผลโพระญาณมีรูปมีนามนะมีจิตนิโรธสมบัตินะสัมผัสพระนิพพานอีกชนิดหนึ่งเรื่องอนุปาทิเสสนิพพานพระสมบัตินั้นจิตเข้าไปสัมผัสนิพพานชื่อสัุปาทิเสสนิพพานคนละอ่านกันนะยากไปไหมวันนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรหรอกอีกหน่อยก็เข้าใจเองแหละภาวนาเข้าไปนะไปทัดข้าวไป